ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, მეგობრებო და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ასეთ ფოთვარე აფორიაქებულ დღეებში, როცა სპორტული ცხოვრება ორი თუ სამი გამონაკლისის გარდა ყველგან გაჩერდა და თქვენი ცითამის შესახებ, ვფიქრობ თუ ძველებურად არა, მაინც გაინტერესებდათ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ბედი და ახლა როცა უკვე ვიცით, რომ ოლიმპიადა ერთი წლით გადაიდო, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს მოუსმინოთ.
ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ჩატარება არ ჩატარებასთან დაკავშირებით ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სწრაფად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც სატელეფონო საუდგებარი შედგა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტსა და იაპონიის პრემიერ მინისტრს შორის. ვიდრე ეს საუბარი შედგებოდა, ორი თვით ადრე თომას ბახი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილებას ოლიმპიადის ჩატარებასთან დაკავშირებით მიიღებდნენ უახლოესი 4 კვირის განმავლობაში, მაგრამ მერე ისე მოხდა, რომ ორ დღეში ყველაფერი გაირკვა. გაირკვა ის, რომ ოლიმპიური თამაშები ჩატარდება არა 2020 წელს, არამედ 2021 წელს და უკვე დღეისათვის ცნობილია თარიღი, ეს არის 23 ივლისი 8 აგვისტო. ფაქტიურად ერთ დღეშია განსხვავება. წელს ოლიმპიადა დაგეგმილი იყო 24 ივლისიდან, გაისა ჩატარდება 23 ივლისიდან და გაგრძელდება 16 დღის განმავლობაში. მოკლედ თავარი ამბავი უკვე გარკვეულია, რომ ოლიმპიადა ჩატარდება 2021 წელს და ჩატარდება ზაფხულში. ბუნებრივია, ამან გამოიწვია ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც თანსდებს აი ამ გადადებულ თამაშებს. ეს არის პირველ რიგში კალენდრის შეცვლა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სპორტული ფედერაციებისა, რომლებიც მონაწილეობენ ოლიმპიურ თამაშებში. მინდა გითხრათ, რომ უმეტესმა ფედერაციამ, მათ შორის წამყვანმა ფედერაციებმა, მაგალითად ძლეოსნობის ფედერაციამ, საცხოვრისო სახეობების ფედერაციამ, ეგრევე გამოთქვეს საწყობნა, რომ ისინი შეცვლიდნენ თავიანთ კალენდარს. ესეც მოხდა და შეჯერებული ვარიანტით უკვე ცნობილია ოლიმპიური თამაშების ჩატარების თარიღი, მაგრამ არ არის ცნობილი ძალიან ბევრი რამ, რომელიც რა თქმა უნდა უკვე დაკავშირებულია არა ორგანიზატორების ნებასთან, არამედ იმასთან, რა სისწრაფით განვითარდება კორონავირუსი და როდის დამთავრდება ეს კრიზისული ეტაპი, როცა უკვე საშუალება მიეცებათ სპორტულ ორგანიზაციებს, მათ შორის ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტებს, რომ ჩაებან ოლიმპიური თამაშების მზადებაში, უბრალოდ განაახლონ ეს პროცესი და მიიღონ მოგვიანებით მონაწილეობა საკვალიფიკაციო ტურნირებზე. დაახლოებით 40% ლიცენზიებისა ჯერ კიდევ გასანაცვლებელია. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, თავის დროზე ჩართული იყო საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი და ჩვენი სპორტსმენები, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, შეჩერებულია ახლა, ის კი არა ჩვენს ქვეყანაში უკვე საგანგებო მდგომარეობის გამო და каранტინის გამო, რომელიც ამ დღეებში გამოცხადდა, სპორტსმენები სახლიდანაც კი ვერ გამოდიან, თუმცა ჩვენ მათ ურჩევთ, მათ მსმენელებს, ფედერაციებს, რომ შეინარჩუნონ სპორტული ტონუსი, ეს ყველაფერი დამთავრდება და ჩვენ მოგვიწევს უკვე აქტიური სპორტული რეჟიმით ცხოვრება. როდის იქნება ეს? ამის გმა, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ძნელია, თუმცა შეიძლება გამოვთქვათ ვარაუდი იმისა, რომ ეს პროცესი ალბათ შემოდგომაზე განახლდება. რა კი ერთი წლის გადაიდო ოლიმპიადა, ფაქტიურად ყველაფერი იწყება თავიდან იმ ნაწილში, რაც უკვე დასამთავრებელია, მეგულისხმობ სალიცენზიო ტურნირებს, ასე რომ შემოდგომა გაზაფხული ალბათ იქნება ის პერიოდი, როცა საბოლოოდ დასრულდება ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების განაწილების პროცესი. ბუნებრივია, ჩვენ ვიჩერთ თადარიგს, დღეს რა თქმა უნდა შეჩერებული გვაქვს პროგრამები, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ დამატებითი რესურსების მოძიებას იმისთვის, რომ აქტიურად განვაახლოთ ეს პროგრამები და ჩვენი სპორტსმენები მოამზადოთ უკვე ახალი საკვალიფიკაციო შეჯიბრებებისთვის და რა თქმა უნდა ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც 2021 წელს გამართება. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია ფედერაციებთან, ნაკრები გუნდების წევრებთან, სპორტსმენებთან, რომლებმაც უკვე აიღეს ოლიმპიური ლიცენზია და რომლებიც ზათარიან იბრძოლონ დამატებითი ლიცენზიების მოსაპოვებლად. ჩვენ ვამბობთ, რომ ოლიმპიადისთვის გეყოლებოდნენ დაახლოებით 35 ლიცენზიათი სპორტსმენი და შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ახალი ძალით მოემზადოთ და უფრო კარგი შედეგები დავდოთ, ვიდრე ამას წინა ციკლში ვარაუდობდით. მოკლედ, ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების პროცესი განახლდება იმ შემთხვევაში და იმ დროს, როცა გაირკვევა, რომ ამის ფიზიკური შესაძლებლობა ექნებათ ჩვენ სპორტსმენებს. სხვა შორის, რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობაში არის არა მარტო საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია, ამ ვითარებაში არის მთელი მსოფლიო. პრინციპში უმეტეს ქვეყანაში უკვე გამოცხადებულია კარანტინის რეჟიმი და საგანგებო რეჟიმები, ასე რომ ყველა სპორტსმენი, ვინც გაიცად ოლიმპიადაში მიიღებს მონაწილეობას, დღეს იმყოფება, შეიძლება ითქვას, თანაბარ სასტარტო მდგომარეობაში.
ჩვენი სპორტსმენები ტონუსს ინარჩუნებენ და მომზადებული შეხვდებიან ოლიმპიური ლიცენზიებისათვის ბრძოლას. დაგვაიმედა ეგუჯა ბერიშვილმა და რასაკვირველია, ჩვენ სიამოვნებით უნდა დავეთანხმოთ მას. ეს რაც შეეხებოდა ოლიმპიურ თამაშებს, ამ დღეებში ჩვენმა ფეხბურთმაც მიიღწია ყურადღება, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთი გუნდიდან ახალგაზრდა პერსპექტიული მწვრთნელი წავიდა და გამოცდილი აღიარებული წარმატებული სპეციალისტი მივიდა. თქვენ ყველაფერი ამის შესახებ იცით, ხვდებით თუ რომელ გუნდზეა ლაბარაკი, თუ რატომ რა ვითარებაში განხორციელდა ეს სულება, ობიექტურად ალბათ მხოლოდ საქართველოს ჩემპიონატის განახლების წინა პერიოდში გაირკვევა და გულშემატკივრები და საფეხბურთო აქტივისტებიც იმ დღეებს მოთმინებით თუ დაელოდებიან, ამით არაფერი დაშავდება. ახლა კი მე გაუსწრებ მოვლენებს და გეტყვით, რომ 8 აპრილს 65 წელი შეუსრულდება ჩვენ სახელოვან ალექსანდრე ჭიათს. ჩემი სატელევიზიო თუ რადიო გადაცემის ხშირი და სასურველი სტუმარი ამჯერად არ შევაწუხე, სტუდიაში ბუნებრივი არ დამიპატიჟებია და ტელეფონით დაუკავშირდი სახლში დარჩენილს. როგორც თვითონ ჩვეული იუმორით მითხრა, ოჯახიანად თვით იზოლაციაში გამაგრებულს. შევთანხმდით, რომ კორონავირუსის დამარცხების პირველსავე დღეებში დიდ სუფრაზე შეხვდებით ერთმანეთს და მე გეთხოვე ეს გადაცემა მოესმინა და ახლა თქვენს გეტყვით, რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს 5 წლის წინ ალექსანდრე ჭიათის დაბადების 60 წელი მიულოცეს ბურთას ხორცლავამ, ოთარ გაბელიამ, კახიცხადაძემ. მაშინდელი გადაცემა, რომლის ფრაგმენტებს ახლა დავაზობთ, ალექსანდრე ჭიათიძემ დაიწყო 13 მაისის მატჩის დინამოელებით.
მეკარე იყო აიმ დიდ დინამოში ოთარ გაბელი. საოცარი ალღო ჰქონდა თამაშის საკითხს. ჩინებული რეაქცია ჰქონდა და ორგანიზატორული ნიჭი ჰქონდა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამაშ კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქოსასოვიჩი იყო ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში. შოთახი ჩიგაშვილი. მე რაც კი მომიწია, ლოისანას მომიწია თამაში, როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთი დინამო შემადგენლობაში, მას ერთი ძლიერი მცველი მე, როგორც შოთახი ჩიგაშვილი, რო ამ ყოველია პარტნიორად. მე შემიძლია თქვა, რომ თამამატრო ერთ-ერთი უძლიერესი მცველი იყო თესელობაში. ნოდა ხიზანიშვილი. ფინალურ თამაშია ნოდა ხიზანიშვილი მაკალ. დისლოდოში ის იყო მისი ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე. ისე თავდაჯერებით ითამაშა, რომ აი გეგონებოდა, რომ თავის ცხოვრება თბილისის დინამოში ქონდა გატარებული. ნახევარდაც რომ ზაუს ვანაძე, კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა. თენგიზ ულაქოლიძეც ნარი ნახევარმცველი, ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი, როგორც თენგიზია, იშვიათად ეგულება. რა შეიძლება თქვა ხო ჩემ ვიტალი დარასელიაზე, კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში, ძალიან ბევრი ფინალი მინახია. იტალიის ნარი გატანებული, ეს იყო შედევრი. ოლოგუსაა მარტოს შეძლო გადაიწყვიტა და თამაშის ბედი შემოიტრა ელვინა. ფოტოკეფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ამ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა, რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვა 76 და 79 წელს, პლეი-ოფს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ესე იყო 1980 წლის 13 მაისი.
მე გული მწყდება, რომ საშასთან თითქმის არ მომიწია თამაში, რომ ერთია მომნება იქნებოდა საშასთან თამაში. საშა ისეთი ფეხბურთელია, მე მგონი ნებისმიერი საფეხბურთო ქვეყანა ინატრებდა შესაძნაირ ფეხბურთელს. მსოფლიოში ბევრ ქვეყანას არ ყოლია შესაძნაირი ფეხბურთელი. რაც თავარია და რაც მე მომწონს ფეხბურთში, ეს არის აზროვნება. მოედანზე აზროვნება და უკვე ბურთი რო აქვს ფეხბურთელს, აი პირა და საშას, უკვე იცის იმან რა უნდა გააკეთოს. მე ასეთ ფეხბურთელების მიმართ ვიყავი და ვიქნები ყოველთვის დიდი სიმპათიით და სიყვარულით განწყობილი.
ამაზე დაყარაგეს ედმეტია, რომ ანუ დიდი მასშტაბის ფეხბურთელი იყო, შემთხვევით არ არის ახლა 4 წელიწადი, 5 წელიწადი, რომ საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი ქართველი რო იქნება, ეს შემთხვევითი არ არის და თან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა გუნდში კიდევაც, დღესაც რო დავდივართ ვეტერანები რო პატიჟებენ, მივდივარ და ახლა აყურადები დოსმენენ და ძალიან დიდი ავტორიტეტი წარგებდოთ. საცომხეთში ხორენოგანი ცენტრი 60 თავზე საშა თუ არ ჩამოვიდა, ჩვენც არ ჩამოვალთ და ესეთი განწყობიტი იყო რა, ძელი ნაკრების ფეხბურთელები და მსოფლიო ზონის ფეხბურთელები. ჩვენ ოჯახები თავად ძალიან ახლოს და ერთად მუშაობდით კიდევაც ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში. ყველანაირად დადებითი პიროვნება არის და განათლებული კაცი არის და ფეხბურთი ესმის კარგად და ყველაზე კარგი შედეგი საშა დროს ჰქონდა ეროვნულ ნაკრებში.
მეცინა მიულოცო მას მის ოჯახს უსურო ჯანმრთელობა დიდხანს ყოფნა თავის ოჯახთან ერთად და ეკატერინეს ქვეყნისთვის ის დიდი საქმე რასაც ის ყოველთვის აკეთებდა. გაწმინებული ვარ რომ უკვე როგორც ანუ რამდენჯერმე დაამტკიცა უკვე რომ დიდი ფეხბურთელი იყო და დიდი მწვრთნელიც არის, ამიტომ მას კიდე ბევრი შეუძლია რომ ჩქართო ფეხბურთს მიცეს ამას უსურვოდ.
მე მინდა ჩემ შასაც მიულოცო ძელი სიყვარულით, სულით, გულით, არ ვიცი, თავის ოჯახთან ერთად სულ ბედნიერად გაევლოს ეს წლები. აი დიდი ხანი ევლოს ამ თბილისის ლამაზ ქუჩებში და ახალგაზრდები დაინახავენ ალბათ და შეიძლება რაღაცა მსგავსი რაღაც გადაიღო შასაცაგან.
ჩემი ბავშვობის წლები მასწავლდება ნაზარადები და რომ ვიპარებოდი და რომ უყურებდით თიმის მასივში დიდი მიშას და შოცას და სლავას ვარჯიშებს, ვერც კი წარმოვიდგებდი რომ როდესმე თბილისის დინამოში მომიწევდა თამაში და ამ გადასახედიდან რომ უყურები ნამდვილად ბედნიერი კაცია რომ დიდ გუნდში მომიწია თამაში, იმ გუნდში მივახციეთ თითქმის ყველაფერს, ჩემპიონის ვიყავით, თასიც ავიღეთ, ევროპის თასები თასიც ავიღეთ, თამაშობდი საბჭოთა ნაკრებში. ხავს მეუღლე, სამი შვილი, ოთხი შვილიშვილი, მთელი ჩემი ცხოვრება ფეხბურთს ვარ ახლა დაკავებული. ვისურვებდი რომ ეს დარჩენილი წლები დიხას ყოფილიყავ ჩემს თანაგუნდელებთან და ჩემეულებთან ერთად და ჩემ შვილებთან შვილიშვილებთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მომილოცა ეს საიუველირო თარიღი.
წლები მიდიან, მაგრამ ვერაფერს აკლებენ თავისი ოჯახის, ახლობლების, მეგობრებისა და თაყვანის ცემელთა სიყვარულით, პატივის ცემით მართლაც რომ გალაგებულ ჩვენ საშა ჭიოაძეს, რომელიც ეგებება საიუველირო დღეს, ქვეყნიერებასთან ერთად უხილავ მტერზე, მალე გამარჯვებაშია დარწმუნებული.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითადად ისეთ საკითხებზე. მე ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლი მეცნიერების დაკვირვებასა და ანალიზისათვის თვალყურის დევნებას, რომ მეტი ვიცოდეთ, საერთოდ ახალს არაფერს ვიტყვი, რაც მეტი ვიცით, ნაკლები არის შფოთვა და უფრო რაციონალურად მოქმედებთ და ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება სანდო ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ მხრივ. ჩვენი რესპონდენტების დახმარებით სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება და საუბარს გავაგრძელებთ მამუკა კოტეტიშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ მეცნიერი მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი. ის დიდი ხნის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა, როგორც მეცნიერი მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე, ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე, აგრეთვე მეცნიერი ექსპერტად მუშაობდა მსოფლიოში ბიოლოგიური სტანდარტების ლიდერ ორგანიზაციაში ATCC. ახლა ბატონი მამუკა გახლავთ სანიტარის ნათაძის სახელობის სანიტარის ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო სფეროში. ეს არის მიკრობიოლოგიის, მათ შორის კლინიკური მიკრობიოლოგიის და ინფექციური დაავადებების მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის სფეროების მრავალი სხვადასხვა მსოფლიოში ცნობილი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი და ან რეცენზენტი. მანდო მამუკა, ჩვენ არაერთ ხელ დაგვისვამს შეკითხვა ამ ეთერში, თუმცა თქვენი სპეციალობის ადამიანი არ ყოლია ჯერ სტუმრად, იმაზე თუ რა არის დღეს ცნობილი COVID-19-ის შესახებ და რა არის ის კრიტიკული ინფორმაცია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დღეისთვის სამეცნიეროდ დადასტურებული, აი ამ სტატუსით ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. იმის გამოც ობიექტურად, რომ სულ რამდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება არის ამაზე დაკვირვების. თუ მე ვცდები და მეტი უფრო ხანგრძლივი დაკვირვება არის და თქვენიცით, ასევე რა თქმა უნდა ბრძანეთ.
Ну, დაუწყოთ იმით, რომ თუ გადახედავთ ისტორიას თვითონ ამ ვირუსის აღმოცენების, რომელიც ყურადღება მიიპყრო, ეს იყო ჯერ კიდევ 2003 წელს. და ამით ახმებით, რომ აფეთქებები მოხდა, ის დაიწყო აფეთქებებით, ინფექციების აფეთქებებით ჩინეთში, გაზარდა ეპიდემიაში, მოიცვა შემდგომ 26 სხვადასხვა ქვეყანა მსოფლიოში, აქედან მთლიანი რიცხვი მოსახლეობის, რომელიც ინფიცირდა, გახდა დაახლოებით 8000 ადამიანი. ის შტამები, რომლებიც იწოდნენ იმ დროს, ასე ვთქვათ, ინფექციებს გამოირჩეოდნენ დღევანდელი შტამებისგან, იმით რომ უფრო აგრესიულები იყვნენ, უფრო მაღალვირულენტურები, თუმცა შედარებით დაბალ პათოგენურები, ასე შევთქვათ, განსხვავებით იმ შტამებისა, უკვე დღეს რასაც ხედავთ, ის შტამები, რაც აღმოცენდა და გამოიწვია უკვე აფეთქება ჯერ თავიდან 2019 წელს კლავაც ჩინეთში, ეს შტამები გამოირჩევიან შედარებით დაბალ ვირულენტურებით, მაგრამ მაღალ პათოგენურობით. ხედულობა შემაქვს ის, რომ მათ აქვთ უნარი ადვილად დაინფიცირონ ადამიანი. შეიძლება ნაკლებად აგრესიულები არიან ვიდრე წინა შტამები, ეს გასაკვირველია, გარკვეულად უკავშირდება მათ ევოლუცია და შესაძლოა, რომ ჯერ ახლა მეცნიერული კვლევები დადგენილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელია ადვილად, რომ ის მუტაციები, რომლებიც აღმოცენდა აი ამ პერიოდში, ამ მუტაციებმა განაპირობეს მაღალ, ასე ვთქვათ, გარემოს მიმართ მაღალი მდგრადობა და ხელი შეუწყეს, ანუ შემშავდა ესეთი მოლეკულური გენეტიკური მექანიზმები, რომლებიც მას მისასაშუალება ამ ვირუს უფრო ადვილად დაინფიცირებს ადამიანი. აქ ყოველთვის არის ხოლმე წონადობა, მაღალვირულენტობა, ზოგჯერ აუცილებელი პირობა არის, რომ მას ტრანსმისიის მაღალი უნარები გააჩნდეს. საერთოდ კორონავირუსების ისტორია, რომ გადავხედოთ, აი უახლოესი წინაპარი მეცნიერული კვლევების მიხედვით თარიღდება სადღაც 8000 წლით ჩვენს თაღრიცხვამდე და ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს, რომ საერთოდ კორონავირუსების ისტორია კორონავირუსების ასაკია ის, რაც 55 მილიონი წელი წარმოიქმნა. ესე იგი, ეს ვირუსი იყო ადამიანებთან რამდენი მილიონი წლის განმავლობაში, ხო?
მაშინ მე ასე კითხავთ, რას გვაძლევს ცოდნა წინა კორონავირუსების შესახებ? ამ ვითარებაში რაც ახლა გვაქვს და ამ გამოწვევის წინაშე რაში გვეხმარება ბატონ მამუკა?
რაც პროგრამათ ვიცით პათოგენის შესახებ, მინდ უფრო შესაბამისად პრევენციული მეთოდების შემუშავება უფრო აგვილდება, ხომ? ან ორგანიზმის შესახებ რაც უფრო მეტი ვიცით, მეტ უფრო მეწყვდები თუ რომელი ესა თუ ის პრევენციული თუ საკურნალო მეთოდ საშუალება იქნება ეფექტურად. მარტივად რომ ავიღოთ ერთ-ერთი განმასხვავებელი კიდევ გახლავთ. ან სიახლე ის რაც ბოლოხანს ჩვენ გავიგეთ მეცნიერულ პროვებიდან არის ის რომ კორონავირუსი თურმე წინათ იყოს ცნობილი რომ სადაც 4-5 დღე ძლებდა ამ მისი მდგრადობა იყოს სადაც 4-5 დღე გარემოში. ბოლო კვლევები მიუთითებს იმაზე რომ არა ვირუსი უფრო ზოგიერთ შემთხვევაში ვირუსი უფრო დიდ ხანს ძლებს გარემოში. ორ კვირაზე მეცაც კი 17 დღეს. ეს რასაკვირველია ჩვენ გვეხმარება იმაში რომ გავიაზროთ თუ რამდენად ესა თუ ის პრევენციული მეთოდი იქნება ეფექტური. აი საუბრობენ იმაზეც რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია და დაავშვათ იყოს საუბრები იმაზე რომ აი დაისავთ 1 მეტრი დისტანცია, ხო? ეს მე გეტყვით იმასაც რომ თუ გავითვალისწინებთ უკვე გარემოში მდგრადობას, მაშინ უნდა როგორც მეცნიერი მე ვიტყოდი რომ შეიძლება ითქვას რომ ეს აეროზოლები თავისთავად ჰაერში არსებულ ტვერთანაც კი ზავდება. ილექაბაევ რა ეს ტვერი თუ განვიხილავთ რომ იმას რომ ეს ვირუსი მაღალი მდგრადობით გამოირჩევა, სულ თავისუფლად ჩვენსაზრით, სულ თავისუფლად შეიძლება ის გადატანილიყოს ტვრის საშუალებით, როდესაც ქარი უბერავს განსაკუთრებით, ხო? ანუ აქ არის მეცნიერება და ეს პრაქტიკა პედაპირი ყოფა ხომ და მეცნიერება წინასწარ ჩვენებს რა შეიძლება იყოს ტრანსმისიის ერთ-ერთი ალტერნატიული დაუშვათ გზა და მე ვფიქრობ იქ სადაც მაღალი ავადობა, მაღალი სიხშირეა და გასაკუთრებით ქუჩაში მოსახლეობა და ავადიფიცირებული ხალხი დადის და რასაკვირველია ხდება გამოყოფა ხოლის და ცემინების და ასე შემდეგ გზით და ეს ასე ვთქვათ აეროზოლები მიმოიხვევა ჰაერში და მერე ხდება ნიადაგზე, ეს უაც არნიშნავს იმას, რომ ნიადაგზე მოხვედრილი ეს ვირუსის ნაწილაკები, ასე ვთქვათ, არ იქნება შემდგომ გადატანილი ქარის საშუალებით, ტვერის საშუალებით, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება დაინფიცირდეს ადამიანი, ასე ამიტომ რომ ეს ეფექტი კიდევ ახალი სიახლეა ჩემის აზრით.
ეს არის დაშვება, ხო? ანუ ამას დადასტურებული
შემთხვევა. დაშვება. არ არის დადასტურება, შეუძლებელი ხა ამაზე. ასეთი დადასტურებული შემთხვევა, ვინმე მექიმა ან გენეტიკოსმა დაამტკიცეს, რომ აი კონკრეტულ პაციენტს, რომელიც ინფიცირდა, ის ინფიცირდა მტვრის საშუალებით. ხო, ეს შეუძლებელია დავშვათ ამეთარზე, რაც ცოდნა ჩვენ გვაქვს. მაგრამ თუ შევკრიბავთ ამ მონაცემებს, ამ ზოგადად ცოდნა და პრინციპებს ვირუსოლოგიის, მაშინ თავისუფლად შეგვიძლია დაუშვათ ეს შემთხვევა. ასევე თავისუფლად შეგვიძლია დაუშვათ ის შემთხვევა, რომ სურსათის მიერ ტრანსმისია. რასაკვირველია, ძირითადად იქ გახლავთ ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა, აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ზოგიერთი მეცნიერი მათ შორის მეც არ გამოვრიცხავ, რომ არსებობდეს, რასაკვირველია, რისკის შედარებით ნაკლებია, გაცილებით ნაკლებია, მაგრამ სურსათის მიერ ტრანსმისია შეიძლება მოხდეს. თვითონ ვირუსი არ წარმოადგენს სურსათის მიერ პათოგენს, მაგრამ დაავადებული ადამიანი არის გარშემო იმ სურსათის ან მუშაობს დაუშვათ დაუშვათ წარმოული მოყავს, ხო, ან პომიდორი მოყავს და ასე შემდეგ და ინფიცირებულია და არიცავს ჰიგიენის წესებს და საერთოდ ვერ ხდება რომ ინფიცირებულია, თუმცა ინფიცირებულია საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ამ საქმით არ უნდა დაკავდეს და როდესაც ასე მუშაობს ხელები დაუშვათ წვანეთთან პომიდორთან და შემდეგ იმას ყიდის, ანუ არაორგანიზებული ვაჭრობა ჩემი საზრით დღეს ერთ-ერთი შეიძლება პოტენციური საფრთხე იყოს განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც
ხო თუ კი ეს ასე ვთქვათ ძალიან მსუბუქი სიმპტომებით ანუ სიმპტომად მიმდინარეობს და ადამიანმა არ იცის რომ ის არის ინფიცირებული, ხომ? ამ
შემთხვევაში მე შევატყე რომ ტელევიზორს არ უყურებენ. ასე რომ ეჭვმე პარევა რომ საერთოდ კონდეთ გათავისებული ჰიგიენის წესები და გათავისებული კონდეთ შეება ხა დამეთახმეჩება ადამიანი დაავადებული იყოს და თუ არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ რომ ეს შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათო არამარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ მოსახლეობისთვის, შეიძლება განაგრძოს მუშაობა, მოიყვანოს პანელი და უშესრულო მოკრიფოს და ამდენი.
ხო, მაგრამ რეალობაში, ბატონო მამუკა, მესმის, რასაც ბრძანებს, რეალობაში პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ ყველაფრის შეზღუდვა და იმ ყველა რისკის გამორიცხვა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ.
რასაკვირველია, ხო, მეკითხეთ რა შეიძლება, რა არ ვიცი და
კი, არა, კი, არ გსაყვედურობთ. უბრალოდ მინდა რომ ეხა შევაერთოთ. ხო, ეს ცოდნა რაღაცნაირად როგორც თქვა, გასაძლები გახდეს ამ პერიოდში, როცა ჩვენ გვიწევს თანაცხოვრება ამ დაავადების გავრცელებასთან. ბატონო მამუკა, მე ჩემს შეკითხვას ცოტა მოგვიანებით დავსვამ, მსმენელი შემოგვიერთ და მას მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები ბატონო მამუკას და ბატონო მამუკა, მე თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, ამ ვირუსმა COVID-19-მა დაიმკვიდრეს სახელი უხილავი მტერი. კვლელი უფრო სწორედ, უხილავი მკვლელი. აი რომლის ანალოგიას ჩვენ ვიცით მაგალითად ბიბლიიდან, როდესაც ფარაონი არ უშვებდა მოსეს ებრაელები და უფალ მოთხრა თუ არ გაუშვებ ამოგი გადაეცი ფარაონს, თუ არ გაუშვებო ამოგი ხოცავ შვილებს. და მოსეს უთხრა თქვენიო სახლებს რა შეეხოსო. პრაქტიკულად სისხლით მოხაზეთო თქვენი სახლის კარებიო. აი უხილავმა მტერმა გაიაია და ყველა შვილი მოკლა ფარაონის მომხრეებისა. და ახლა მე მაინტერესებს თითქმის ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ, იმიტომ რომ სახელს იგივე სატარებს, უბრალოდ აქ არის რაღაცა ეთქობა სიანულის ვადა, რომ რაღაცა დანაშაულის გამო თუ ჩვენ ეს შეხვდა, რაღაცა მოუნანიოთ, მაგრამ ის ყველა თავი რა არის, აი განკურნებული ადამიანი ყოველთვის ისახიანი ვირუსოლოგები, რომ შეიძლება ხელახლა გახდეს ვირუსის ისე მსხვერპლი, აი მე ვიცი შებრუნებული ვირუსი, ავალ გრიპი, შეუბრუნდა გრიპი, მაგალითად. ამ სიტუაციაში არსებობს თორა ესეთი ვარიანტი, რომ ისე შეუბრუნდეს უკან და მეორე, ასე ვიდახი, რომ განკურნებული ადამიანი იგივე ვირუსის მატარებელია, ეს უკვე მას იმ დროს აქვს გამომუშავებული უკვე იმუნიტეტი, რომელმაც ძლია მან რა ის ვირუსი, მასში მაინც არის ის ვირუსი, რომელიც დაცილებით უფრო სუსტ ორგანიზმზე გადავიდეს. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია გითხრათ, რომ კვლელი ვირუსი უხილავი, ეს არის კატასტროფა, ესეთი სახელი რა ეს არის უმევია.
დიდი მადლობა. ხო, ესეც ამ სახელწოდებასთან მე დიდი მადლობა მზარისთვის. მე მაქვს პრობლემა ამ სახელწოდებასთან და არასდროს ვამბობ ასე, რადგან არ არის ასე ფაქტობრივად, რომ მივუდგე თქვა იგივე სხვა, ხა ბატონ მამუკას რა თქმა უნდა უფრო კომპეტენტური პასუხი ექნება, უბრალოდ მე ამის ტირაჟირების მომხრე არ ვარ და ვარ წინა ამდე ბატონო მამუკა, გისმენთ.
ო, პირველ მინდა ის თქვა, რომ ზოგადად ეხლა მაინც მე საქმე იქნება, პიდაპირ აღვიქოს ხოჯა თქვენ შეკითხვას, შემდეგ ცოტა მოგვიანებით შესავალი მინდა გავაკეთო. ის მიდგომები აქ თქვენ ახსენეთ სისხლს, სისხლს ხდებიან კარებს და ასე შემდეგ. დღეს რა მეთოდებს გამოიყენა მთავრობა, მე წინვალედი მუშავა, მოახდინა ძალიან სწრაფად ესე ვთქვათ შეზღუდვა ინფექციის შემოდინების ქვეყანაში. იმ ეტაპზე რაც გასაკეთებელი იყო, მე მგონი მაქსიმუმი გაკეთა და ეხლა გადავედით მეორე ფაზაში, როგორც არ ერთი ამბობს, შიდა გავრცელება, ხომ? აი შიდა გავრცელების თვალსაჩინო აქ გასაკეთებელი სხვა პრევენციის ზომებია საჭირო და არა იგივე პრევენციის ზომები, რაც მანამდე ტარდებოდა. ეხლა რაც შეეხება ძალიან კაი შეკითხვა დასვა მსმენელმა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და პრობლემატური საკითხი რეინფექციების შესახებ, როგორი არის ალბათობა რეინფექციების და მტარებლობის, ასე ვთქვათ, ხომ? ზოგადად დაუშვათ, როდესაც ადამიანს გადააქვს ასე მარტივად ადამიანზე რა ვთქვათ, გადააქვს ესე თუ ის დაავადება, დაუშვათ ვირუსული დაავადება, ინფექცია და განიკურნება, ის იმუშავებს გარკვეულად იმუნიტეტს. თუმცა ეს არ არის აპრიორი, რომ ეს ადამიანი შეიძლება დაინფიცირდეს ხელმეორე. ეს განპირობებულია ბევრი ფაქტორით. უბრალოდ ალბათობა უფრო მაღალია ხოლმე ზოგადად, როდესაც მოსახლეობა მასიურად გადაიტანს რაიმე ინფექციურ დაავადებას და მოსახლეობაში ესე კოლექტიურად ვითარდება იმუნიტეტი. თუმცა ლავას მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს იდეალურად არ მუშაობს ყველა შემთხვევაში და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება ინფიცირდეს კვლავაც, იყოს ასევე მტარებელი ამ ინფექციების. ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მიუქციოთ იმას, რომ აი იყვნენ ხოლმე თანხლები დაავადებები, თუ ადამიანის ნერვული სისტემა არის ძალიან დასუსტებული სხვადასხვა მიზეზების გამო, ის შეიძლება გახდეს ასე ვთქვათ სამიზნე კვლავაც ასეთი ინფექციების. ან ბევრი მრავალი ფაქტორი ეს არის უფრო კომპლექსური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვა, იმიტომ რომ ესეთ გარემოში ეხლა, როდესაც სხვა პრევენციის მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული, ძალიან ძნელია ასე ვთქვათ, აი პირველ ეტაპზე მოხდა პირველ ეტაპზე ჩვენ მოვახერხეთ ფაქტობრივად პროგნოზირება კონტაქტების, ხომ ასეა. ეხლა ისეთ ფაზაში ვართ, რომ პროგნოზირება კონტაქტების შევა ძალიან გაზრდა და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელი იყოს. მითუმეტეს თუ მტარებელია ადამიანი და მას პირველადი სიმპტომები არ ახასიათებს, ეს კიდევ უფრო ართულებს სიტუაციას და მე ვფიქრობ, ერთად ძალიან სწორი და ეფექტური და ყველაზე ეფექტური მეთოდი, როცა არ არსებობს სამკურნალო საშუალება, ეფექტური სამკურნალო საშუალება, როცა ჯერ არ არის ვაქცინაცია და 2021 წლამდე ეს მაინც არ იქნება ხელმისაწვდომი, სახლში დარჩენა ეს არის კრიტიკული, იზოლაცია არის ძალიან კრიტიკული. მე ეს კომენდანტის რაცა ძალიან დადებითად ვეხმაურები, ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმ კეთება იმისთვის, რომ აი რა ჩვენ ხელთ არის ყველა საშუალებები გამოყენებული იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია.
და როგორც ჩანს გზადაგზა მოხდება ადაპტაცია ამ ასე ვთქვათ თვითონ ამ საგანგებო მდგომარეობისა იმგვარად, რომ მართლაც სასიცოცხლო საქმიანობები არ შეიზღუდოს და მეორე საკითხი არის ასევე კვლავაც მოლოდინში ვართ იმისა, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს პირდაპირ სჭირდება დღეს ჩვეულებრივად ფინანსური დახმარება. ნაწილს, რომელიც დღეს არის შემოსავლის გარეშე დარჩენილი და ეს სულ უფრო გაუსაძლისი გახდება და მნიშვნელოვანია, რადგან ხანგრძლივდება ეს პროცესი. ამის გათვალისწინებაც სწორედ იმისთვის, რომ ქცევა მოსახლეობის შეესაბამებოდეს და ასე ვთქვათ უზრუნველყოფდეს სწორედ ამ დისტანცირებას, სახლში დარჩენა იყოს შესაძლებელი და ასე შემდეგ მაქსიმალურად. მამუკა, კიდევ გვაქვს ზარი მოусმინო. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ, ბატონო მამუკა.
აი,
როგორც უკვე ყველასთვის ცნობილია, მალარიის მედიკამენტებს რაღაც ეფექტი აქვს. ამ დროს მალარიის ვაქცინა დღემდე არ აგვაქვს. ნიშნავს ეს თუ არა, რომ ვერც SARS-19-ის ვაქცინას შევქმნით და მხოლოდ მკურნალობის მედიკამენტებზეა გასამახვილებელი ყურადღება და არსებობს თუ არა საერთოდ მალარიაზე იმუნიტეტი. ასევე ისტორიულად გეტყვით, საქართველოს დასავლეთში მალარიას მწარე საჭმელების საშუალებით უძლებდნენ და ცნობილია, რომ აფხაზეთის ნაპირზე პირველად რუსეთის მიერ ჩამოსახლებული კაზაკები სწორედ მალარიამ განდევნა. ხომ არ შეიძლება, რომ ეს ციტაკის კაპსაიდინის მოქმედება ამ ვირუსზეც გამოიცადოს? და ამავე დროს შემიძლია ვთქვა, შენობაში მე რაღაც დავიკითხე, რომ შენობაში ვრცელდება როგორც წითელა, ანუ როგორც ნისლი, ხოლო ჰაერწვეთოვანი გზით მხოლოდ გარეთ ვრცელდება. ისე რომ აი ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ამ შენობაში გავრცელების საკითხი სწორედ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო მამუკა, რა იცით ამის შესახებ მალარიას?
მე ხა მალარიის რაც შეეხება და იგივე ავსტრალიამ რაც დაიწყო ბოლო ხანს, რომ BCG ვაქცინის ასე თქვა გამოსტა იმისათვის, რომ ზოგადად იმუნური პასუხის ბუსტინგი მოხდეს მოსახლეობაში და ამ გზით მან გამოიმუშავოს ასევე იმუნური პასუხი კორონა ინფექციების მიმართ, მე ვფიქრობ ეს რაღაცა ძალიან რთული საკითხია და მე უწოდე ერთხელ ავსტრალიელების ამ ასე თქვა ცდილობას fishing expedition, ანუ როდესაც ჩააგდე ფანქეს და ანამოყვებათები და არამოყვება ალბათობა, მე ჩემსაც ალბათობა არის,
მაგრამ ამართლებთ ასეთ ექსპერიმენტებს, ასე თქვა, ასეთ თევზაობას როგორც მეცნიერი?
მე საერთოდ მოწოს, მე არ მუშაობ ესე თევზაობა ძალიან.
როცა ესეთი ვითარებაა, რომ აი საშველი არ ჩანს და ცადო.
ყოველ შემთხვევაში ყველა მეთოდს ეჭიდებიან იმისათვის, რომ როგორმე ყოველად შეიმუშაონ რაღაცა ასეთვის მეთოდი გამოიყენონ. მე წარმოვიდგე MIT-ის ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორის ხვათაშორის მიდგომები და ის უფრო მომეწონა. მაგალითად საერთოდ ნაკლებია საუბარი იმაზე, თუ რა ვიტამინები შეიძლება იქნეს მიღებული მოსახლეობის მიერ, რომელიც საშუალებას მიცემს ზოგადად გაზარდოს ადამიანის ორგანიზმის იმუნური ვთქვათ სიმძლავრე, იმუნიტეტი გაზარდოს. ანუ აქ ნუტრიციოლოგიას ფაქტიურად ეფექტურად უნდა ჩაერთოს, თუ როგორ შეიძლება იკვებოს ადამიანი და რა ვიტამინები მიიღოს, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტური საშუალება იქნება, ვიდრე ახლა ის, რომ თქვა მალარიის ვაქცინა, რომელსაც რა წარმოთქმა რამხელა ჯერ უნდა გამოცადო ხომ და შემდეგ საკითხავია, რამდენად ყველა ადამიანისთვის ადეკვატურად იმუშავებს, რომ დაამტკიცოს, რომ დავშოთ მალარიისთვის ვაქცინას მე ვერ ვხედავ პირდაპირ კავშირში, თუ ზოგად იმუნურ ბუსტინგს არ აკეთებს, როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყვიტოს და პრევენცია მოახდინოს კორონა ინფექციების? მე მაინც ესეთი
შემთხვევა. კიდევ მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ვერ მოსწებოდი.
ბოდიში. დიახ, დიახ.
საერთოდ დაკავშირებით საერთოდ შეიძლება ხალხურ მედიცინას მე ძალიან პატივცემ, მაგრამ უფრო თავი გავებ ხალხურ მედიცინისაგან, იმიტომ რომ არ არსებობს საკმარისი მონაცემები იმის შესახებ, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ესა თუ ის მიდგომა და ვთიგივე ციცაკით სარგებლობა მალარიის შემთხვევების, ანუ მალარიის პრევენციას მოახდენდა. შეიძლება არის ერთეულ შემთხვევები, მაგრამ მეცნიერებისთვის ესეთ დეტალები ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის და გამჭირდება რაღაც.
ციცაკა საკვლევია. ხო, ბოდიში მსმენელს კი რაღაც ეს ციცაკის ნაწილი გამოვტოვე. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
რა კითხვა მაქვს, იცით? ამას წინა წავიკითხე, რომ ჩინეთში აი გამოჯანმრთელებული ადამიანების სისხლს თუ პლაზმას აი რაღაცას ხმარობდნენ ანტიგენისთვის და უკეთებდნენ ამ დაავადებულ ხალხს. აი ესეთი ფილმიც კი არის. ის მიჩნევა ხო?
კი, კი, გისმენთ.
ხო, და აი ესეთი ფილმიც კი არის, დასტი ჰოფმანი თამაშობს ეპიდემიაზე ეს ფილმი, სადაც აი აიმ დავირუსების წყაროს ეძებდნენ, ეს იყო მაიმუნი, რომელიც გადაცემდა ამ ვირუსს. შემდეგ ეს მაიმუნი რომ მოძებლეს, მას აუღეს სისხლი, რაღაც ანტიგენი თუ პლაზმა ამოიგეს, მოკლედ და გადაარჩინეს იქ ხალხი, რა ზუსტად არ მახსოვს. აი ეს კითხვა მას აი გამოჯანმრთელებული ადამიანის სისხლი თუ პლაზმა არ შეიძლება გამოიხდენ.
დიდი მადლობა.
ჩინეთში მე წავიკითხე, რომ ჩინეთში ხდებოდა ეს.
გმადლობთ, გმადლობთ. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. აი კინოების მოყოლა დავიწყეთ. კი, არაერთი ფილმი არის მსგავს თემებზე. რა შეგიძლიათ გითხრათ, ბატონო მამუკა, აი ამაზე კონკრეტულად, ვთქვათ, სისხლის ან სისხლის პრეპარატების სარგებელზე, როცა ასეთი ვითარება მეცნიერებისთვის.
ზოგადად ახლა ჩვენ ცოტა მოდიფიცირება აქ კინოებში
ასე ძალიან შორს მოწავალთ, ხო?
მოდიფიცირებები ხდება, მაგრამ ზოგადად ასე ისმენ ბრძანებთ, ეს არის კლასიკური საფუძველი იმისა, თუ ვაქცინებს როგორ იმუშავებენ. ანუ როდესაც აინფიცირებენ დაუშვა ცხოვრებს ასაკრული ადამიანებზე ტესტირება არ ეკეთება, დაგზალულია ცხოვრებს აინფიცირებენ და მოიძიებენ ამ ასე ვთქვათ მარტივად ვთქვათ ცხოველების ისში დაუშვათ მაიმუნების ხოლში იმ ანტისხეულებს, რომლებიც არის ფაქტიურად საშუალებითაც ესა თუ ის ცხოველი გადარჩა და ან დაუშვათ გახდა რეზისტენტური ამ დაავადების მიმართ. ეს არის წმინდა სისხლში ანტისხეულების ასე ვთქვათ ინტიმანტისხეულების ინიციირება, რომელიც საშუალებას იძლევა ორგანიზმის წინააღმდეგობა გაუწიოს ინფექციას და ასე ვთქვათ არ დაინფექციოს. ეს ძირითადი კლასიკური მიდგომა. არაპირდაპირ სისხლის შეშაპუნება საკურველია.
მესმის, ხო. კიდევ ზარი გვაქვს, მე რამდენიმე კითხვა მაქვს, რომელიც აუცილებლად მინდა რომ დავსვა და დრომთლად ასე ულიმიტოდაც არ არის. დილო მშვიდობის, ოღონდ არ ვალოდინებ მსმენელს. დილო მშვიდობის.
ეს მეტაფერებს მაგალითად შრა იხენებენ დონორებად დაავადებული ადამიანების სისხლს და სამკურნალო ხდება, მაგრამ მე ვფიქრობ მაინტერესებს აი თქვა მაგალითად რომ რამდენად შეიძლება აქ იყოს მაგალითად თქვა ხელოვნური ჩარევა ამ ვირუსების გამოყვანაში.
გმადლობთ.
და ჩვენ გვახსოვს მაგალითად აი ბიოლოგიური ომისა და იმის ამაში საბჭოთა ადამიანები უფრო მომზადებული იყო და გარკვეული სწავლებაც ხდებოდა სკოლებში.
გმადლობთ ზარისთვის ამ თემისთვის. ხო, ანუ მომკა არაერთი ვერსია არის ამაზე და არის ასეთი ამაზეც არის მსჯელობა, მოკლედ რაღაცა ეს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა ხომ არ არის, რომელიც შემდეგ ვიღაცამ ვეღარ გააკონტროლა და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ და საერთოდ ინტერესდებით თუ არა ამ თეორიებით?
მე იმდენად ვინტერესდები, რამდენადაც გარკვეული ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ მუშაობდი, მსგავს საკითხებზე არაფერი და პრასის საკითხებზე, მაგრამ მსგავს საკითხები ჩემი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის ერთ-ერთი სფეროც იყო, გამომეკვლია დაუშვათ განსაკუთრებული მნიშვნელობის პათოგენები და მოგვეხდინა მათი გავრცელების ინფექციების წყაროების იდენტიფიცირება და თუ როგორი კლონები დაუშვათ რეალებს და ცირკულირებს ოფლიეში. რა მინდა ვთქვა, რამდენად შემთთვის ცნობილია, დღეს არ არსებობს მეთოდი, რომელიც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში მოახდინონ ინფექცია, მაგრამ დღეს არ არსებობს ისეთი მტკიცე მეთოდი, რომელიც საშუალებას მოგცემდა გვეთქვა, რომ იცით რა, აი ეს კონკრეტული ორგანიზმის ვირუსი არის ხელოვნურად შექმნილი. ანუ თუ ეს მეთოდი არ აგვაქვს, ძალიან ძნელია, ხო, გადადიხარ ვარაუდებზე, რა შეიძლება მოხდეს, ხო, და ვის შეიძლება რა შეიძლება გაიგეთებინა. რაც ეხება დასავლეთის სისტემას, მე ხალხთებულობაში მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა, იქ ისეთი სისტემაა, რომ ხელოვნურად ვერაფერს ვერავინ ვერც გააკეთებს და არც გააკეთებს და შეგნებას უდა სხვა დონეზე რამდენად შემთხვევით ცნობილია, რაც მე ვიცი ამ ქვეყნის შესახებ და საკმაოდ ბევრი ამ სფეროში. იქ მსგავსი პრეცედენტი, რომ ვინმე შემუშავს რაღაცა იარაღები და იქ პირიქით მიმართული კვლევები გამოავლინეს, სადმე ხوارდება რაიმე ბიოლოგიური იარაღის შემუშავება, მაგრამ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები რამდენადაც მე ვიცი თვითონ არ იმუშავებს ბიოლოგიური იარაღს. კიდევ ერთი, ანუ კონტროლი არის ძალიან მაღალ დონეზე იმ ქვეყანაში და ჯერასო დასავლეთში. არ ვიცი თავს ვერ დავდე სხვა ქვეყნებში რა ხდება.
მე
ძალიან გამიჭირდება ეხლა და მე მგონი ჯერ არ არსებობს ისეთი ტკიცე, ასე ვთქვათ, ფაქტები, რომელიც მივთითებდა რომ ეს არის ხელოვნური გაკეთება. ძალიან ძნელი შექმნილი, ანუ ძალიან ძნელი ამასაო.
ბანო მამუკა, მე მინდა ასეთი კითხვა დავსვა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე სტატისტიკა და თქვათ ევროპის განვითარებული ქვეყნების შეერთებული შტატების ასევე. მე მესმის ამას ხა ყველაფერს ვერ გავერთიანებ და ერთიანად ვერ გავაანალიზებთ, ყველგან არის მნიშვნელოვანი კონტექსტი. ერთი რამის კითხვა მინდა, თუ არსებობს სტატისტიკა, აი თქვათ ითქმება დღეს რომ აი კორონავირუსით გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი და ძალიან ძიმეა ფაქტი თავისთავად ამის მოსმენა და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში ხდება უკვე. მით უმეტეს როცა აქაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოში. მოხდება თუ არა მოგვიანებით ამ სტატისტიკის როგორ თქვა, შეიძლება არასწორ ტერმინს ვიტყვი, მაგრამ თქვენ მინდა რომ მიხვდეთ კატეგორიზაცია რა მხრივ. აი დღეს მაგალითად ითვლება რომ გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი კორონავირუსით, მაგრამ თქვენ ახსენეთ რომ იქ მნიშვნელოვანი არის ასევე თანდები დაავადებების რიგ შემთხვევაში, ხო? ხომ არ არის დაკვირვება ხომ რა მიმდინარეობს იმაზე, სხვა დაავადებებით გარდაცვალების სტატისტიკა ხომ არ შემცირდა, აღრიცხვას გულისხმობ ახლა, ხომ არ შემცირდა ამ კორონავირუსით გარდაცვლილთა თვლაში? ცოტა უხეშად დასმული შეკითხვა გამომივიდა, მაგრამ მაინტერესებს უბრალოდ. კორონავირუს ზედმეტი ხომ არ ბრალდება დღეს, აი ამის დაშვება.
ხوارდება ისეთი შემთხვევები, როცა სიკვდილიანობა ასოცირდება გარკვეულ კონფექციებთან, თუმცა ეს შეიძლება იყოს მიზეზი სხვა
და
სიკვდილიანობა გამწვევს სხვა დაავადებებში. ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა სხვათაშორის. მე არ ვიცი ხა ამ კუთხით თვალი არ მიმიდევნებია რა ხდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაშიც მე ვიტყოდი, როდესაც ხდება თითოეული შემთხვევის გამოკვლევა და მონაცემები აღირიცხება, იქ აღირიცხება პაციენტის ასე ვთქვათ მდგომარეობა, ზოგადი მდგომარეობა და თუ აქ რაიმე თანხმები დაავადება, შემდეგ თქო ეს მონაცემები აუცილებლად ექვემდებარება ეპიდემიოლოგიურ ანალიზებს, სტატისტიკურ კვლევებს და თუ ტრენდი გამოისახა რომ რაღაცა კონკრეტულ დაავადებას ამ მიმართებაში პაციენტი ანუ არის ხშირი სიკვდილიანობა, ან ესე იგი რაღაც პაპაული სენსიტიური ჯგუფი გამოიხატა, რასაკვირველია ამაზე აუცილებლად რეაქცია გაკეთება, პუბლიკაციაც იქნება და ეს ჩვენ ვეცოდით. მაგრამ ეს ძალიან რთული საკითხია და მოითხოვს ძალიან გლობალურ შესწავლას და დიდ ინფორმაციას, რომ მტკიცებულება გაკეთდეს. მაგრამ საინტერესო შეკითხვა ძალიან.
ხო, ალბათ იქნება შესწავლილი, თქვა კონკრეტულ ქვეყანაში რატო გამოიწვია უფრო მაღალი ხარისხი გარდაცვალების, ვიდრე მაღალი პროცენტი ვიდრე სხვაგან. როცა თქვა შეიძლება ამბობთ რომ სამედიცინო სისტემა უკეთესია და ასე შემდეგ. მე სიამოვნებით კიდევ მეც ვილაპარაკებდი და მეც მოგისმენდით ამაზე, დრო არ გვაქვს. ბევრი მსმენელი გველოდება და კიდევ მინდა 1-2 შეკითხვა მოვასწრო ამ ეთერში. დილამშობლების გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისმის, გამარჯობა.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა.
ესეთი მარტივი კითხვა შემიძლია რომ დავსვა, ახლა სურთული კითხვებს უსმენ ბატონს და აი ასაკიანი ხალხი ვართ. გვიდა რომ ახლა სახში ვართ გამოკეტილი, გვიდა რომ გავიაროთ გარეთ, გავისეირნოთ. აი ამაზე რა სიტყვი, ძალიან მოგვენათ რა გარეთ გასვლა და გასეირნო.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მარტივი კი არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ახლა. მართლაც ყველაზე მეტი შეზღუდვა დაუწესდათ ასაკიან ადამიანებს და ბანო მამუკა, რა იქნებოდა რაციონალური მათთვის რომ გერჩიათ?
ეხლა მე ძალიან მიჭირს ჩავერიო, ასე ვთქვათ, იმ კანონში წესებში რაც შემოღებულია, მაგრამ ჩემის აზრით ადამიანის აუცილებელი პირობა ანუ უშევეყარე თუ ეს გავეყარე როგორც ვთქვი ხოლმე. აუცილებელი
პირობა. აი გავეყარე,
უშევეყარე, ხო? აუცილებელი პირობა ადამიანისთვის რაღაცნაირად აქტიური საქმიანობით იყოს დაკავებული და ადამიანი როდესაც ძდება სახლში პერმანენტულად არ მოძრაობს, შეო ბევრად უფრო რთული პრობლემების წინაშე დადგეს, შორს რო გავიხედოთ, ვიდრე მარტო კორონა ინფექციებია. მე ვფიქრობ, რომ თუ არის საშუალება დავუშვათ მაგ ავტომობილის მეშვეობით, რომ ადამიანი გავიდეს ძალიან შორს, სადღაც არ იქნება ალბათობა იმის, რომ ვინმესთან კონტაქტში შევა, ჰაერზე გაიჩენებს, ამაზე უკეთეს მე ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენდი. ასე კიდე ადამიანებისთვისაც რა, თუ ამის საშუალება არის, თუ არა ნამდვილადონაირი დონ, ასე ვთქვათ, ქუჩაში სიავლოს ნამდვილადონაირი დონ, იმიტომ რომ ალბათობა იმის, რომ ინფიცირდეს ადამიანი, განვითარდეს ეს იგი სტრეპტოკოკალური მწვავე რესპირატორული სინდრომი, ამის მაღალია უნდა თავი შეიკავონ, მაგრამ ჯობია რომ ან გაანიაონ სახლი და აუშვათ გახსნან პანჯები და სახლში იმოძრაონ, ანუ რაც შეიძლება მეტი მოძრაობა რო სისხლის ცირკულირება აქ მთელი კომპლექსი ცელი კომპლექსი ადამიანის ჯანმრთელობა, ეს არ არის რაღაც ერთი და ორი ფაქტორი და აქტიურობა, აქტიური ორგანიზმი ყოველთვის უფრო ასე ვთქვათ ძლიერია და ფიქრობ რომ შეიძლება მეტი მოძრაობა დავშვათ, თუნდა სპანჯრები გამოაღონ და რაღაცნაირად ეს ოთახში იარონ ასე ვთქვათ და რაღაც ვარჯიშები გააკეთონ.
მე მომწონს ხო, მესმის ესე თამამად ვერ ეტყვით, მესმის აბსოლუტურად, რასაც ბზანებთ, ხო, რაღაცა უარესი არ მივიღოთ იმის შედეგად, რომ ვთქვათ, ხო, მაინც და მაინც ეს მოძრაობის სურვილი გარეთ
ბავშვები ყავებდი, იგივე აი ხო გეუბნებით, ფიზიკურად შეიძლება სახში ეს ვარჯიშები გააკეთონ, გამოხსნა პანჭრები და თან განიაონ, იმიტომ არ შეიძლება ესე ჩაკეტების სივრცეში იყვნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენა ასევე სახში, იმიტომ რომ ქუჩიდან რომ შემოდიხარ 100%-იან ჰიგიენას მაინც ვერ იცავ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია
რომ დეზინფექცია.
ნო, ჩვენ სისტემატურად დეზინფექციას ვახდენთ სახლის თითქმის ყოველდღე და წმინდავთ და ცდილობთ ნაკლებად ვერ იყოს სისუფთავეს ვიცავ და ჰიგიენის წესებს.
ხო, და ხელები და
სხვა დაბანაა. კი არა, რომ მოვდივართ და მოგვაქვს დავშაც სუპერმარკეტიდან მოგვაქვს პროდუქტები და ზოგიერთი შეფუთული ხომ, აი რო ვაკეთებ, კი, ეს ხელთათმანები უკეთიათ და უშოთ მოლარეებს ხომ? და ის მოლარე ფულს გარტფულს ართმევს ხომ? ფულს დაუშვათ, ართმევს. მე ხელს კიდევს ამას იმას პროდუქტებს გილაგებს და უშოთ პარკში ან სკანირებას უკეთებს, იქ მაინც არის ახალობა იმის რომ თუ ვინმე ინფიცირებულისაგან არის დაუშვათ ეს ნაღდი ფული მიღებული, ამ ხელთათმანზე ხელთათმანი საერთოდ მე ნაკლებად ვდები, ვერ ვდები ეს ხელთათმანი.
მე ვერ მივედი, ხო, მაგ ბოლომდე წაფის.
მაგრამ არა, კიდე რაღაცა, თუ ხელთათმანი кая რო უკეთიათ მაინც, იმიტომ დროთა განმავლობაში შეიძლება გამოწოლოს ხელთათმანი და უფრო მეტი
იგი.
ხო. ანუ მაინც ალბათ ვარის შეება შემოყვეს ხო? ამიტომ ამასაც ვთქვით ხოლმე რომ ეს შეგუთული მასალაც კი რაღაცა დავამუშავოთ ხოლმე რომ და მაქსიმალურად მაგი და დავუშვათ ეფიციენტ ფიქროს კონტამინაციის ერთ-ერთი წყაროს ხოლმე სამზარეულო რა. სამზარეულო ნაკონდეს ძალიან სუფთად, ძალიან პერიოდს უმოწმინდა და განსაკუთრებით ერთიდან როდესაც ეს პარკები მოაქვს ძირს არ დადონ იქ დავუშვათ არის ხოლმე პერიოდი რომ რაღაცას ყიდულობენ და პარკს მერე ძიზდადებენ და წამოიღებენ და შემოიტანებს სახლში და ეს ამას კლავს შემოაქვს ინფექცია ხო?
ხო.
ასე რომ
ანუ პაკეტებსაც წმინდავთ.
მე ზევიდან პაკეტებსაც წმინდა ხოლმე.
რითი სპირტით, ქლორით, რის
შემცველი? 70-80%-იანი
ხო, სმენელი ყავს კიდევ, ცოტა კიდევ მინდა მაგ თემაზე დილამშვიდობის გისმენთ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა 6-7 წუთი.
გამარჯობა.
გისმენთ, გამარჯობა.
აფრიკის ქვეყნებში ნაკლებად ვრცელდება ეს ვირუსი, ისე ეკობა და ტემპერატურის აწევის შემდეგ რაიმე შეღავათი გვექნება?
აჰა, გმადლობთ ამ შეკითხვისთვის. რა ვიცით ბატონო მამუკა ამაზე? აი შეჯერებულად რომ ვთქვათ.
ეს კი რა შეიძლება ტემპერატურის სასაკვირველი ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც ზემოქმედებს პირდაპირ ვირუსზე. მაგალითად, 96 გრადუს ტემპერატურაზე ვირუსი 15 წუთის ექსპოზიციაში 10,000-ობით ერთეული, ასე ვთქვათ, ინაქტივირდება. 70 გრადუსზე 5 წუთის განმავლობაში საერთოდ ვირუსი ინაქტივირდება. ამიტომ თუ გავთვალისწინებთ ამ პარამეტრებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რასაკვირველია, ტემპერატურა გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს და ხელს შეუწყობს იმას, რომ შემცირდეს, ასე ვთქვათ, ტრანსმისია, მაგრამ არ ვიცით რამდენად შეიძლება ეს შემცირდეს რა, იმიტომ რომ
ხო, მესმის რა, ხო, რამდენად მოხდება კონცენტრირებულად ეს ვირუსები მაინც და მაინც მცხოვრებ მზის ქვეშ მაგალითად, ხო, მას ძალიან ძნელი ამის. და აი მაინც ყველას უნდა და ბუნებრივი სურვილია ეს რაღაც. ხო, ის ჰიგიენის ნაწილი მინდა დავასრულო. ხილი და ბოსტნეული, ბევრი ადამიანი იყენებს დღეს სარეცხ საშუალებებს, იქნება ეს სარეცხი საპონი, ისე საპონი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე, მაგალითად ხილის და ბოსტნეულის გასარეცხად. მე ამას არ ვაკეთებ. ამდენი აღარ შემიძლია ჩემს მას აღემატება რომ მიტყვიან და რას გვირჩევდით?
მე გეტყვი რა სამის ამერიკაში გარკვეულმა მესიმა რომელთა მე ვეთანხმები და მე იგივე აზრი მქონდა, ხა წარმოგიდგენთ, იყო ეს რეკომენდაცია გაკეთდა რომ საპნის და სარეცხის საშუალებებით, აი ეს ტაფას რო წმინდათ დაუშვოთ ქიმიკატები, ეს პომიდორის და ასე კიტრის და ასე შემდეგ სხვადასხვა დამუშავა, ხო. ერთოდი წარმოვიდინოთ, რა არის თუ არა სხვაობა რკინასა და ანუ ან პლასტიკასა, პლასტიკის ზედაპირსა და ბიოლოგიური ორგანიზმის ზედაპირს შორის სხვაობა.
რა თქმა უნდა.
რას ხო არსებობს, არის ხო დიდი სხვაობა. ამიტომ რომ ეს იდეალური შეება მოაცილო ის ქიმიკატის ცალს ცილდება, რომ რეცხავ ამ თაფას და იდეალურად ცილდება იმ ზედაპირს, ეს ისაკეთებს კიდე რამდენად იდეალურად ცილდება
ბევრი შეება. კი ბატონო, ამაშიც გეთანხმებით, დიახ.
მე მაგერთეთ მიმოშია აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ შეიძლება გამოდიოს ამ ანალერგიები და ბევრი სხვა დაავადებები ადამიანში, რომ ეს ჩვენ დღეს არ ვიცით, იმიტომ რომ იგივე დავშვით პომიდორის რეცხვის ასეთი ამ ქიმიკატებით რეცხვის დროს შეიძლება მოხდეს თავის ფორები გააჩნია, ხო, ამ ბიოლოგიური ორგანიზმია და ამ ფორების საშუალებით შეიძლება ის კი მოხდეს ადსორფცია ზედაპირზე, ადსორფციის შემდეგ ბევრი ესეთი კატასტროფული ან ის რა აკუმულირდეს ესე თუ ის ქიმიკატი დავშვათ პომიდორში და თილში და ამიტომ მე ამის მომხრე აბსოლუტურად არ ვარ და ბევრი ჩემი ამერიკელი კოლეგას არ არის
საქართველოში ალბათ როგორც სხვა ქვეყნებში ყოფილ საბჭოთაში არის კიდევ ერთი ესეთი ბევრი ფანია რომ იყვიან მოყვარული ტრადიციული სარეცხის საპნის რა როგორ უყურებთ ამ ამბავს არა მეცნიერულ ისეთ შეკითხვებზე გადავედი ხო მაგრამ ხო
სერსკის საპნით მაინც გავრეცხოთ
ხო ნაკლები აქვს თქო მინარევები თითქოს
ისა
მე მე
თავშევი კომპიუტერის საპო არის ანალოგიური რეკომენდაცია რო არ საპონი არ
ეხმაროთ
ფოთაშორის სპეციალური საშუალებები რომელიც ბოსტნეულის გარეცხვის გამოიყენება ხა მე ვერ გეტყვით ზუსტად კონკრეტული ფირმები აწარმოებენ მაგრამ არის ესეთ საშუალებები რომლებიც შორს აგროჰაბი და ანუ ჩვენი სუპერმარკეტები და სხვა ესენი იყენებენ რაღაც გარკვეულ საშუალებებს იმისათვის რომ მოხდეს უბრალოდ მასიური წარმოება ხდება
და
ილი ამოწავენ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ყავარგეთ და ჩვენ ნებაზე არ ვიცი იმ საფონში რა არის არ შედგენილობა
მესმის იმიტომ თქვი ზუსტად ჩემს თავს მივეცი შენიშნა და ხო შეუძლებელია მე რასაც ვაკვირდები რომ მივყვები გონებით აი ამ საფრთხეების წყაროებს იქ ზედაპირი ადამიანი ნივთი და ასე შემდეგ ვეღარ ვწუდები აი რა ხარისხის სიფრთხილე უნდა დაიცვა მუდმივად სკაფანდრში ხომ არ ივლია რა ხა სხვა ადამიანებიც არიან და ამას ვაკვირდები ამ ქცევებს ასევე იმავე ვთქვათ სუპერ მარკეტში იქნება თუ სხვა სავაჭრო ადგილებში ვინ როგორ იცავს თავს ნუ ვინ მეტად ვინ ნაკლებად სხვადასხვა გარეგნობის ადამიანს ნახავთ შემოსილს მაგრამ რაციონალური რა არის აი გარეთ გასulis აღჭურვილობა სუ 2-3 წუთი გრჩება და მინდა რომ კიდევ ერთი კითხვა მოვასწრო
მინდა ხაზი გავსვამ იმას რომ თვითონ ეს ნიგბები რომელსაც იკეთებენ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანისათვის ჩერმანეთის მაგალითად და მეგობარ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პროფესორია ელაი პერენსევიჩი მან დაწერა სტატია გამოქვეყნა 2-3 თვის წინ თორსები სადაც ისწავლეს რომ ეს ნიღბები საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანებს ჯანმრთელობის ადამიანებს საჭირო არ არის. თუ დაავადებული ადამიანი კი რასაკვირ რეკომენდებულია რომ ეს ნიღაბი ასე ვთქვათ ატაროს. მაგრამ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანის შეიძლება იყოს პირკი ცუდიც, იმიტომ რომ როდესაც ცირკულირდება თქვენ ხა ხედავთ შეგიმჩნევთ ნიღაბი ასე აბსოლუტ ჰერმეტული არ არის. აბსოლუტურად კი არა ჰერმეტული არ არის. ანუ აირის მასები ცირკულირებს, ტვერი ცირკულირებს და ის შეიძლება ის პროცესში ჯდებოდეს ეს ტვერი ცხვირის პირდაპირ ცხვირის და პირის ღრუს წინ, ხო? ფაქტიოდ ის შეიძლება წარმოადგენს შემდგომ რეზერვუარს პირკი ადამიანი და ინფიცირდეს. ამიტომ მე საკმაოდ ჯანმრთელობის ადამიანისთვის მეცდები დახმარებით შევს მეგობარს და კოლეგას ილაი პერენსევის მე ფიქრობ რომ არ არის რეკომენდებული ჯანმრთელ ადამიანს.
ხო, დიდა არც იშოვნება იქ ასევე გამოქვეყნდა რაღაცა ცხრილი, სადაც არის ერთ-ერთი კომპანიის მიერ, სადაც არის აი ამ პირბადეების რომელი უფრო იცავს ვირუსისგან, აი ესეთი მონაცემები ამ ცხრილში. ნახავდით ალბათ რა ვიცი რა ვიფიქროთ აღარ.
რეკომენდაციალიზებულია, იმიტომ რომ ახლა რასაკვირველია ჩვენ ვიცით რა ნიღბები, აი თუ დაკვირდეთ მიწურსებზე მუშაობს, ეს არის ბიოლოგიის მეოთხე დონე, ჩვენ არ ვიცით ბიოლოგიის მეოთხე დონე საქართველოში ქვეყანას არ აქვს. ანუ მთლიანად ადამიანი იზოლირებულია თავის ეკიპირებული ყოველივე ვირუსის შეჭრისაგან და რომელ ნიღბზე საუბრობენ ახლა იქ და ის იცავს მეტად და რაღაცა ნაკლებად იცავს, როცა
ვირუსის ახლა ასე მასობრივია.
ნანომეტრი არის სიდიდე 500 ნანომეტრია და რომელი 100 ნანომეტრის ნიღბებია, ასე ვთქვათ, გამტარობა ბევრად უფრო დიდი ფორები აქვს იმ ნიღბებს, ასე ვთქვათ, ვიდრე 100 ნანომეტრია, ხო?
ანუ მამუკა და წუთი დაგვრჩა ზუსტად და ვიცი რომ ხა ცუდი ასეთი კითხვის დასმა. ტესტირებაზე ტესტირების სამიზნე ჯგუფების სარეალი იზრდება, გუშინ შეთანხმდნენ როგორც გავცელდა ინფორმაცია რომ უფრო მეტ ადამიანს მოიცავს ეს ტესტირება, კრიტერიუმები გაიზარდა, ესე ვთქვათ, ხო, კრიტერიუმები გაიზარდა რაოდენობა მათი, ვისაც მოიცავს, რა თქვენი ესე ვთქვათ შეფასებით არის თუ არა საჭირო მაქსიმალურად მოცვა ტესტირებით მოსახლეობის, ანუ ხედავთ თუ არა ამაში სარგებელს?
ცითრა, თუ კი ამის შესაძლებლობა არის, კი, მაგრამ ამის შესაძლებლობა რეალობიდან გამომდინარეს, შეუძლებელია მთელი მოსახლეობის სკრინინგი მოახდინა, ხო? ამიტომ რომ ძალიან სწორი მიდგომა მოხდეს იდენტიფიცირება მოწყვლადი ჯგუფების, აქ საფიტესტირება მოხდეს თუ ჩვეულებრივი მეთოდებიც გამოყენებული, არქაც საკურველი პრიორიტეტი ენიჭება, აი ვის ვინ არის პირველ რიგში, რომელი მოწყვლადი ჯგუფები უნდა ჯგუფებმა უნდა გაიაროს ტესტირება. რასაკვირველია, ეს ეპიდემიოლოგები ამ ინფორმაციას აგროვენ და მე ვფიქრობ რომ ოპტიმალურად ამდე შესაძლოა თან რეკომენდაციებს იღებენ WHO-სგან, CDC-სგან, ამერიკის შეტევისა და რომ ისინი კარგ საქმე ანუ სწორგზაზე იდგებენ ჯეჯროებს, ასე შეხედავ ძალიან სწორგზაზე დგან, მიუხედავად ისა რომ უკმაყოფილო ყოფის ვიღაცა უკმაყოფილო არის, მაგრამ მე რასაც შეხედავ ძალიან ძლიერად მუშაობენ დღეს, რასაც აკეთებენ ჩვენი ჯანმრთელობის სისტემა ეფექტურად
მუშაობს. დიდი მადლობა. და ამოგვეწურა დრო, გადავაცილეთ კიდე ცოტათი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მამუკა კოტეტიშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი, მეცნიერი, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე და ასევე არაერთ სხვა დაწესებულებასა და პროცესში იყო ჩართული როგორც მეცნიერი. ძალიან დიდი მადლობა მას გამოცდილების და ცოდნის გაზიარებისთვის და დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით თვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებს.